Nun iare la centiarigion solenas la musulmana religia asocio de la Pola Respubliko. Gi estas la plej malnova kaj plej grava organizo de polaj islamanoj. Aktuale unu el ĝiaj taskoj estas agado servanta al integriĝo de musulmanoj el aliaj landoj, kiuj troviĝas en Pollando. La establo de la asocio okazis dum la tutlanda kunflugo de la delegitoj de la musulmanaj komunumoj, kiu fine de decembro 1925 okazis en Vilno. La celo estis unuigi la musulmanan socion, ĝis la regajno de la suvereneco fare de Pollando en 1918, troviĝantaj en tria partaj aneksopartoj, rusa, prusa, aŭstria. Krom establo de la organizo, la kunflugo establis la oficon de la religia gvidanto de la polaj musulmanoj, muftio. Lia tasko estis zorgo pri la religia eduko kaj servo kaj per edukado de islamaj animzorgantoj. En la postmilita Pollando, la musulmana religia socio estis la unusola organizaĵo membriganta musulmanojn havante monopolon por kultura, kleriga kaj religia agado. Tio ŝanĝiĝis post la reĝima ŝanĝo en 1919, kiam kreiĝis asocio de tataroj de Pola Respubliko. La agadon de la musulmana religia socio reguligas leĝo proklamita en 1936 kun amendoj. La centjariĝo de la musulmana religia socio estas la okazo reliefigi identecon kaj heredaĵon de polaj tataroj en la historio de Pollando laŭ la religia, kultura kaj etna kunteksto. La solenaĵoj de la centjariĝo, super kiuj la patronecon transprenis la pola prezidento, finiĝos en 2026.